Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë të 5 nëntor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vëzhguesit e Bashkimit Evropian e thonë se zgjedhjet në pjesën më të madhe të Kosovës ishin të qeta dhe paqësore, por i kanë dënuar sulmet në pjesën veriore të Mitrovicës. Në qendrën e numërimit të rezultateve ka filluar verifikimi dhe numërimi fletëvotimeve nga 4 komunat në pjesën veriore të Kosovës, të banuara me popullat shumicës serbe. Kandidatët që kanë garuar në Mitrovicën e Veriut vlerësojnë se incidentet atje kanë qenë të pritshme. Kryeministri Serbisë Ivica Dačić thotë se shpallja pavlefshme e zgjedhjeve në veri të Kosovës do të jetë një nga temat e diskutimeve të nesërme në Bruksel, ndërmjet tij dhe kryeministrit Hashim Thaçi. E përditshmja Londinese Times e boton artikullin nga Marsi në Mumbai. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari i transmetojmë informacionet më treja që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka përgëzuar votuesit kosovar për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale, të cilat i ka cilësuar si vendimtare për të ardhmen e Kosovës. Ashton ka dënuar incidente të dhunshme në vend votimet në veri të Mitrovicës, duke thënë se ato duhet të hetohen pa vonesa. Ashton po ashtu ka konfirmuar takimin e nesër midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Pavarësisht incidenteve që janë shënuar ditën e zgjedhjeve lokale në Kosovë, kryeministri Hashim Thaçi ka vlerësuar se organizimi i tyre në veri dhe pjesëmarrja e serbëve kanë legjitimuar marrëveshjen e Brukselit. Me përjashtim të incidentit të izoluar, i tërë procesi ka qenë legal, i pranueshëm, i vlefshëm dhe me standarde. Ndërkombëtare ka thënë Thaçi, sipas tij grupet që kanë shantazhuar dhe kërcënuar votuesit do të pallafaqohen me drejtsinë vendore dhe atë ndërkombëtare. Shpallja e pavlefshme zgjedhjeve në veri të Kosovës do të jetë një nga temat që do të diskutohen nesër në Bruksel, ka deklaruar kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, duke ju referuar takimit të paralajmëruar ndërmjet tij dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Në takim me Ashtonin dhe Thaçin, njëra nga temat e bisedimeve do të jetë edhe shpallja e pavlefshme zgjedhjeve në veri të Kosovës, si dhe në të gjitha vendet ku serbët e kanë pasur të pamundur të votojnë dhe kanë qenë të friksuar, ka thënë Dačić për mediat serbe. Popullsia në Bosnjën dhe Hercegovinë ka rënë për 13% në dy dekada, kjo sipas rezultateve preliminare të numërimit të popullsisë, i cili është realizuar muajin e kaluar për herë të parë që nga lufta e viteve 1992-95. Kryetari i Agjencisë së Statistikave Zdenko Milinović ka thënë se autoritetet kanë regjistruar 3.791.622 njerëz nga data 1 deri më 15 tetor. Në numërimin paraprak të mbajtur më 1991, Bosnia ka pasur një popullsi prej 4.37 milion banorësh. I dërguar i Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe për krizën në Siri, Lakhdar Brahimi ka nisur bisedimet me diplomat në Gjenevë në kuadër të përgatitjeve për një konferencë të paqes, e cila synon të jap fund konfliktit civil. Brahimi ka takuar zëvendës ministrat e jashtëm rus dhe nën sekretaren amerikane të shtetit për çështje politike Wendy Sherman. Takimi do të zgjerohet me praninë të dërguarve nga Kina, Franca dhe Britania. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se shqetësimet evropiane për mbikëqyrjen nga Shtetet e Bashkuara nuk duhet të ndikojnë në bisedimet për marrëveshje tregtare midis SHBA-s dhe Bashkimit Evropian.
This is a trade partnership that has the ability.
Ky është një partneritet tregtar që ka aftësinë të mbledh të gjitha vendet tona. Evropa padyshim ka pasur një kohë shumë të vështirë ekonomike dhe Shtetet e Bashkuara kanë pasur po ashtu sfidat e veta, ka thënë Kerry gjatë vizitës në Poloni. Dyshimet për përgjime kanë tensionuar marrëdhëniet SHBA-Evropë. Komisioni Evropian vlerëson se ekonomia e eurozonës do të tkurret për 0.4% këtë vit, por pritet të rritet për 1.1% në vitin 2014 dhe 1.7% më 2015. Këto të dhëna janë nga një parashikim që ka prezantuar Komisioni sot në Bruxelles. Sipas të dhënave të reja, norma e papunësisë në eurozonë pritet të mbetet në rekordin e tanishëm prej 12.2% këtë vit dhe më 2014, ndërsa më 2015 do të bie në 11.8%. India ka nisur në mars një anije kozmike duke u bërë vendi i vetëm aziatik që synon të arrijë në planetin e kuq. Anija, e emërtuar misioni Mars Orbiter, ka arritur tashmë në orbitën e tokës, ku do të mbetet për rreth një muaj. Ajo do të udhëtoj rreth 780 milion kilometra për më shumë se 300 ditë për të arritur në mars në muajin shtator të vitit të ardhshëm. Dham lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, vëzhguesit e Bashkimit Evropian e kanë vlerësuar pozitivisht procesin zgjedhor në nivel të Kosovës, duke vlerësuar se dita e zgjedhjeve ka kaluar në mënyrë të qetë dhe paqësore, por ata i kanë dënuar sulmet në pjesën veriore të Mitrovicës. Nga ana tjetër, Zlatko Vujić nga organizata Enemo thotë se forcat e rendit në pjesën veriore të Mitrovicës nuk ishin në nivel të detyrës. Nga Prishtina paraqitet Fatmir Aliu.
Kryesuesi i misionit të Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë, Roberto Gualtieri, tha se është për të ardhur keq sulmi në verinë ditën e zgjedhjeve, por zgjedhjet si tërësi paraqesin një hap të madh para për demokracinë e Kosovës.
Most of Kosovo election day passed calmly and peacefully.
Në pjesën më të madhe të Kosovës, dita e zgjedhjeve ka kaluar në mënyrë të qetë dhe paqësore. Natyrisht, unë i dënoj sulmet në Mitrovicën e Veriut. Këto nuk ishin vetëm sulme ndaj ndërtesës së qendrave të votimit, por ishte sulm ndaj të drejtës fundamentale të njerëzve për të shprehur dëshirën e tyre përmes votës. Megjithatë, fakti që njerëzit kanë dalë për të votuar dëshmojnë se ata që donin ta sabotonin procesin kanë dështuar. Tha Gualtieri në Prishtinë. Sipas tij, zgjedhjet në veri ishin të suksesshme përkundër tentativave nga kundërshtarët e zgjedhjeve në veri të Kosovës për të bindur serbët atje që të mos votojnë.
The success of the election in the north.
Suksesi i zgjedhjeve në veri ishte prishur pak para mbylljes së votimit, thot Gualtieri, për të shtuar se sulmi ndaj tri qendrave të votimit ka rezultuar
which led to the abandoning of the election process there.
Me braktisjen e proceset zgjedhor atje, por kutitë të tjera të votimit nga komunat tjera veriore janë sjellë në Prishtinë.
Were brought to Pristina.
Shefi i këtij misioni evropian tha po ashtu se vëzhguesit që ishin të shpërndarë në 38 komuna kanë dhënë notat e tyre për procesin zgjedhor.
32% of the observation resulted outstanding to our teams.
32% të vëzhguesve kanë dhënë notën e shkëlqyeshme, 54% mirë, 10% të kënaqshëm dhe vetëm 3.3% kanë dhënë notë të dobët ose pamjaftueshëm këtij procesi.
Which is a good result.
Tha Roberto Gualtieri. Personat të maskuar kanë hyrë të dielën rrethorës 17 në qendrat e votimit në shkollën Shën Sava, shkollën teknike dhe shkollën e mesme të mjekësisë, që janë tri qendrat e votimit më të mëdha për veriun e Mitrovicës. Në gjirimet e postuara në portale të ndryshme shihen koti të demoluara të votuesve, ndërsa raportohet edhe se listat e votuesve janë marrë nga agresorët që sulmuan këto vend votime. Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ishin mandatuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës për lehtësimin e procesit zgjedhor në katër komunat veriore, ndërsa vetë misioni OSBE-s ka bërë të ditur të mos ketë pasur mundësinë të merr materialin zgjedhor nga këto tri qendrat e votimit pas sulmit që pësuan personeli i saj. Vëzhguesit evropian ndërkaq nuk dëshën të japin një vlerësim të tyre se cila pjesë e hallkës nuk funksionoi për të siguruar votën e qytetarëve serb në këto tri qendrat e votimit në ditën e zgjedhjeve. Mirë po, vëzhguesit e organizatës së rrjetit evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve Enemo thonë se procesi pësoi çarje të sigurisë. Zlatko Vujičić, që është shefi këtyre vëzhguesve, tha sot për mediat në Prishtinë se forcat të rendit në Mitrovicën e Veriut nuk kanë qenë në nivel të detyrës. Dështimi për të garantuar sigurinë kombinuar me situatën komplekse politike kanë ndikuar që një numër i votuesve të mos kenë mundësi lirisht të ushtrojnë detyrën e tyre në komunën e Mitrovicës së Veriut, thot Zlatko Vujičić. Ky grup i vëzhguesve ndërkombëtar thot se problem tjetër është edhe braktisja e procesit zgjedhor që ka bërë OSBE-a në këto tri komunat, Zubin Potok, Leposaveç dhe Zveçan, pasulmit që ndodhi në Mitrovicën e Veriut. Zlatko Vujčić bën të ditur se organet e rendit nuk kanë reaguar me kohë pasi vëzhguesit ndërkombëtar ishin ankuar gjatë tërë ditës policisë për kërcënimet që po marrin ata dhe votuesit serb që ju drejtonin kutive të votimit në veri.
The tense atmosphere in and outside.
Atmosfera e tensionuar brenda dhe jashtë qendrave të votimit ishte raportuar gjatë tërë ditës. Tensionet të rritën para mbylljes së votimit, duke rezultuar me mbylljen e procesit në të gjitha vendvotimet në katër komunat në veri, thot Vujčić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmer Alio.
Në qendrën e numërimit të rezultateve ka filluar verifikimi dhe numërimi i fletëvotimeve nga katër komunat në pjesën veriore të Kosovës të banuara me popullat shumicë serbe. Pritet që ky proces të përfundojë sonte në mesnatë. Në KQZ thonë se varësisht nga raportet e qendrës së numërimit të rezultateve, do të merren edhe vendimet përkatëse për problemet në veri, përfshirë edhe anulimin eventual. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Betim Gjoshi tha para Radio Evropa e Lirë se pritet të përfundojë ky proces për veriun.
Pas procesit pranimit, Komisioni Qendror Zgjedhor merr raportin nga qendra numërimit të rezultateve dhe ata vlerësojnë se procesin kutica do të jetë në rekomandimet. Ato që kanë kaluar testin e pranimit, ato shkojnë procesim, materialet e tyre futja dhëna, edhe numërimi vota me kusht. Ato që nevojitet ndaj vendim i KQZ-s për i numrem, për hapje, për hetim apo tjera, i sidhën rekomandimet dhe një vlerësojmë. Nëse naj kuti votimi apo naj vend votim kapsu dëmdimet noja, ta vlerësojmë që duhet mu anullua dhe ajo është njërin nga rekomandimet e mëshme për të, dhe nëse shumë që kanë diku në rezultat, ne duhet morëm i vendime për përsëritje.
Gjoshi tha po ashtu se hetuesit auditorët në qendrën e numrimit të rezultateve në detaj do të kontrollojnë kutitë e votimit duke shikuar dëmtimet e mundshme, krahasimin e nënshkrimeve e të tjera. Edhe antari tjetri KQZ-s nga koalicioni Vatak Bajram Ljatifi tha se materiali zgjedhor i ardhur në Prishtinë nga veriu i vendit është i siguruar, mirë po ai ka kërkuar që gjatë procesit të verifikimit dhe numrimit të ketë transparencë.
Samo je vrlo važno u oba slučaja postupakut obaviti transparent.
Është shumë e rëndësishme që në të dyja rastet që procedurat e mëtutjeshme të kryen në mënyrë transparente, pra dhe përfaqësuesit e subjekteve të cilët kanë konkurruar në atë komunë që të jenë të pranishëm në QNR në mënyrë që ata të bindën se gjithçka ka shkuar ashtu siç duhet, tha Ljatifi. Ljatifi nuk ka dashur të flasë rreth asaj se çka mund të dalë pas verifikimit të numrimit të votave për veriun.
Za nas da zakonska strana,
për ne është më rëndësishme nga ana ligjore si dhe që votuesit të mos dëmtohen në asnjë mënyrë, ata janë në rand të parë. Ne si antarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk mund të merremi me pritje dhe parashikime, ne jemi këtu për të marrë vendime për gjendjen faktike, u shpreh ai. Zgjedhjet lokale në Kosovë mbajtën të dielën për kryetar komunash dhe kuvende komunale si rezultat i marrëveshjes së arritur ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Brukselit në prill të këtij viti. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dalë me rezultatet preliminare të hënën brëma, duke mos i përfshirë komunat në veri. Grupe personash të maskuar kanë sulmuar të dielën disa qendra votimi, kryesisht në veri të Mitrovicës, duke bërë që ato qendra të mbyllen para kohe. Pas procedurës së verifikimit për fletë votime, që mund të cilësohen si të parregullta, KQZ-ja do të marrë një vendim sipas ligjeve në fuqi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kandidatët që kanë garuar në Mitrovicën e Veriut për kryetar të kësaj komune vlerësojnë se incidentet atje kanë qenë të pritshme. Kandidati nga Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, Oliver Ivanović, e quan të pashëndetshme atmosferën në këtë qytet, duke shtuar se njerëzit ishin friksuar të dalin në votime. Adriana Hoxhi, që kandidate e pavarur, thotë se po të ishin më të qëndrueshëm njerëzit të cilët ishin të kyçur në procesin zgjedhor, përfshirë policinë, rrëfimi për Mitrovicën e Veriut do të ishte i suksesshëm. Kronike Bekim Bislimit.
Kandidati nga Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, Oliver Ivanović, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, atmosferën e së dielës e ka quajtur të pashëndetshme dhe sipas tij, e tillë ka qenë që nga paralajmërimet se në veri do të mbahen zgjedhjet lokale të 3 nëntorit.
Kjo e prishon nezdrava atmosfera, puna napetosti pa i nekakvi komplikata.
Kjo është atmosferë mjaft e pashëndetshme, plot me tensione dhe me disa konflikte, edhe pse jo të mëdha, por të gjitha këto e friksojnë friksoj njeriu në thjesht dhe ajnë në atmosferë të til, nuk mendon për zgjedhje, mjaft njerëz të mirë të cilët kanë edhe qëndrim politik, por nuk kanë mjaft guxim, kanë ndarë mendjen që atë ditë të mos jenë në Mitrovic. Atë ditë Mitrovica ka qenë qytet i braktisur, përveç rreth vend votimeve theksoi Ivanović. Kandidatja tjetër për kryetare të komunës së Mitrovicës së Veriut, por e pavarur, Adriana Hoçić, njëherë është edhe drejtuesi zyrës administrative në Veri, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se situata në këtë qytet ditën e zgjedhjeve ka qenë rënd, por sipas asaj dëmi shkaktuar nga huliganët ka mund të evitohej sikur të ishte treguar vullnet më i madh i faktorëve që kanë qenë të involvuar në procesin e zgjedhjeve. Ajo që është pikëlluese në gjithë këtë rrëfim është se po të kishim njerëz më të qëndrueshëm, të cilët kanë qenë të kyçur në procesin zgjedhor, edhe ditën e diel, po të ishin OSB dhe Uleksi më të qëndrueshëm dhe po ta kishte bërë policia punën e saj ashtu siç duhet, mendoj se do të kishim mundur ta kemi rrëfimin e suksesshëm atë ditë. Duke pasur parasysh se kjo nuk ka ndodhur, atëherë duhet të presim rezultatet e punës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ndryshe, tashmë po spekulohet për dy apo tri mundësi, tha Hoçić. Ndryshe, kandidati për kryetar të Mitrovicës së Veriut nga iniciativa qytetare serbe Krstimir Pantić, menjëherë pas incidenteve në qendrat e votimit në këtë qytet, kishte kërkuar të përsëritin zgjedhjet. Ai ka theksuar se procesi zgjedhor është dëmtuar rënd dhe pret që zgjedhjet të anulohen. Unë pres që Bashkësia Ndërkombëtare të anulojë zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut dhe t'i shpallë për një kohë sa më të shkurtë të mundshme, pati theksuar Pantić. Por lidhur me mundësinë e përsëritjes së zgjedhjeve, dy kundër kandidatët e Pantićit, Ivanović dhe Hoçić, kanë pikpamje të ndryshme. Ivanović shpreh mendimin se rezultatet e votimit në Mitrovicën e Veriut, pas sulmeve të huliganëve dhe thyerjes së kutive të votimit, nuk do të duhet të shpallin të vlefshme.
Taj birački material e kontaminiran në svim mestima.
Materiali zgjedhor është kontaminuar në të gjitha vendet. Kutitë e votave ose janë thyer ose kutitë janë lënë të vetmuara dhe kjo nuk është mirë. Kjo është bazë për anulimin e zgjedhjeve. Në çështë se kutitë nuk janë në kompetencën e plotë asaj që i ka organizuar zgjedhjet në veri e ajo është OSBE-ja, atëherë ato rezultate sigurisht se nuk mund të jenë të pranueshme. Në anën tjetër, kjo klim, e cila nuk është diçka e përëndësishme, është e papërshtatshme për çfarë do zgjedhje. Kështu që mendimi im është që zgjedhjet duhet të përsëriten, vetëm se çështja është se kur duhet të ndodhë kjo, sepse përsëritja e tyre në afat prej 15 ditësh, frikësohem se nuk do të mund të jepte ndonjë rezultat tjetër, përkundrazi do të kishte dalje më të ulët në votime, vlerësoi Ivanović. Por Hoçić mendon ndryshe. Sipas informatave që ajo ka, materialet zgjedhore janë bartur në jug të Mitrovicës, ndërkohë që sipas saj edhe qendrat e votimit, në të cilat nuk janë shënuar incidente, janë mbyllur para afatit. Megjithatë, ajo lërzon se materiali zgjedhor aq sa është dhe në gjendjen që është, duhet të shqyrtohet.
Ja mislim da bi të jedno rezultate se tih glasačkih mesta trebalo iskoristiti.
Unë mendoj se të gjitha rezultatet nga ato vendvotime duhet të shfrytëzohen, sepse ai material nuk është për tu hedhur, por duhet të trajtohet si i vlefshëm. Sa u përket tri shkollave ku ka pasur incidente, un kam informata të ndryshme, po marr informata se vetëm në një shkollë materiali është hapur apo rrezikuar, ndërkësh në dy shkolla tjera materiali nuk është rrezikuar. Në anën tjetër, marr informacione se materiali nga të tri shkollat është hapur dhe hedhur dhe natyrisht kjo gjithçka vë në pikë pyetje, kështu që aty ku kutit nuk janë prekur, aty do të duhet të vlerësoheshin të vlefshme, ka shprehur mendimin Hoçić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët politik në Prishtinë, Ilir Deda dhe Ardian Arifaj, vlerësojnë se zgjedhjet e 3 nëntorit në Kosovë kanë si rezultat të ndëshkimin e të gjitha partive politike në përkomuna, ku ato nuk kanë qeverisur mirë në mandatin e fundit. Si pas tyre në Kosovë, po paralajmërohet një hartë e re politike, e cila do të ketë efekte edhe në zgjedhjet parlamentare vitin ardhshëm. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Një trend i tillë sipas analistit Ilir Deda vjen si rrjedhoje ndëshkimit që elektorati u ka dhënë partive në pushtet në nivelin qendror, çka është reflektuar edhe në hartën politike të qeverisjes lokale që po krijohet përmes zgjedhjeve të 3 nëntorit.
Po dalja masive e popullatës e ka treguar vendosmërinë e zgjedhjeve që ta ndeshkojnë Partinë Demokratike të Kosovës dhe qeverinë e Kosovës për këtë qeverisje në nivelin nacional, për korrupsion të lartë dhe për sjelljet pa dinjitetshme të qeverisë në dialog me Beogradin. A kështu që nëse e shohim në total, zgjedhjet është e përsi e madhe e partive opozitare, LDK, AK dhe Vetëvendosje ndaj PDK-s dhe AK-rës, cilat e përbëjnë qeveri.
Ndërkohë, analisti Ardian Arifaj thotë se harta e partive politike që do të qeverisin në përkomunat e Kosovës e që del si rezultati zgjedhjeve të 3 nëntorit mund të dihet me saktë si pas balotajit, por që shtash a i vërin edhe trend e ndryshimi krasuar me zgjedit para prake në nivelin lokal.
Sigurisht që nuk do t'jemi gabim nëse temi që shtash që harta pak ka ndryshuar gati se për të gjitha partit politike, edhe ndonëse shumica atyre po e prezentojnë këtë si sukses, në fakt është një vrejtje që i është dërguar të gjitha partive politike nga ana e elektoratit kosovar në përgjithsi, se nuk janë të kënaqura me performancën e tyre edhe kërkojnë ndryshime tek secila parti.
Zgjedhjet lokale kanë krijuar një peizazh të ri i cili do të vazhdojë edhe me zgjedhjet parlamentare që pritet të mbahen vitin e ardhshëm, thot në anën tjetër Ilir Deda. Ai nxjerr edhe disa karakteristika të këtij procesi për forcat kryesore politike në Kosovë.
A është ka shihet është një rikthim i LDK-s, por jo fitore pastër e tyre, një rramje e madhe e Partisë Demokratike të Kosovës, ata i kanë humbur dikon rreth 25% të elektoratit tyre. E kemi një ngritje të aleancës me Rafshë të Kosovës, por stagnim dhe humbje me bastionet e saj në Rafshë Dugazhinit, si dhe lëvizja vetëvendosje, e cila shpëtohet nga kandidatura e Shpendametin Prishtinë, ndërsa AKR-ja shpëtohet nga kandidatura e Mimoza Kusari Lilës me Gjakov.
Duke lënë anash rezultatin në nivel të Kosovës, se cila parti politike ka marrë më pak vota nëpër komunat ku qeverisë, thekson Ardian Arifaj. Ky rezultat sipas tij paraqet alarm se ato nuk janë duke qeverisur mirë dhe mund të ndëshkohen për shkak të performancës së tyre.
Votat që shohim që janë në një trend negativ ndoshta gati për të gjitha partitë politike. Prandaj është një alarm ndoshta për të gjitha partitë që të këndelen edhe të përgatiten mirë që në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme të dalin me projekte konkrete, me propozime konkrete.
Zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, duke lënë anash 4 komunat në veri, kanë sjellë si rezultat të zgjedhjen e kryetarëve pas raundit të parë të votimeve vetëm në 10 komuna, kurse në balotazh shkojnë 24 komuna tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Publicisti Emina Zemi thekson se bllokimi shumë vjeçar i procesit të integrimit në Evropë e ka formuar një strukturë politike në Maqedoni, e cila po përpiqet të krijojë një përshtypje te popullata se vuajtjet e saj po shkaktohen nga komploti ndërkombëtar. Sipas tij, kjo po e pengon të ardhmen evropiane të Maqedonisë. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Isuf Kadriu, të dëgjojmë së pari se çka thot Emin Azemi.
Këto vuajtje qytetarëve nga propaganda e saktuar politike në Maqedoni prezentohet si komplot ndërkombëtar ndaj Maqedonisë. Pra vuajnë njerëzit këtu sepse Evropa nuk po na i do të mirën dhe tani krijohet një disponim anti-europian, anti-NATO e kështu me radhë dhe kjo po ndodh për shkak të një kontrole të tmerrshme mediatike që prodhon një të vërtetë, vetëm një të vërtetë dhe nuk ka diçka tjetër.
Ai si problem të madh për Maqedoninë është edhe raportet e brishta ndërtnike të përcjella me incidente të shumta dhe provokime përmes projekteve të ndryshme që favorizojnë një etnitet. Për këtë gjendje Azemi fajson edhe partitë politike shqiptare të cilat me veprimet e fundit, sikur vije në anën e palës maqedonase, e cila pretendon se Maqedonia përveç çështjes së emrit nuk ka asnjë problem tjetër.
Mendoj se këtu do duhej gishti i akuzës të drejtohet edhe te politikanët shqiptarë, të cilët sa herë që bëhet fjalë për Maqedoninë, ata sikur pajtohen me vlerësimet e përgjithshme se Maqedonia pas ka problem me Greqinë, me Bullgarinë, me Kezharovskin dhe me Komisionin Anketues, dhe sikur këndej rrjedh gjithçka në rregull është. Unë e di se ata nëse i nxjerrin këto sikur duan të nxjerrin edhe probleme vetvete, sepse mos përmbushja e këtyre gjërave në pjallin në teretnik pangon edhe mos punën e tyre, por unë mendoj se politikanët shqiptarë duhet të jenë më aktiv në nxjerrjen e shesh të problemeve që kanë të bëjnë me elektoratin e tyre.
I pyetur se ku është daljen nga situata në të cilën ndodhet ta vendi, a i thot se Maqedonisi nevojitet një alternative re, një zë i fuqishëm i qytetarëve për të reaguar ndaj fenomeneve që kanë dalur orën për Maqedoninë. Azemi thot se zgjedhjet e parakoshme dhe mund të ketë ashtu si që flitet në opinion, por ato për momente nuk mund të zgjidhin situatën e tanishme.
Zgjedhjet nuk po prodhojnë, nuk po projektojnë një relief tjetër politik fatkesisht. Ne po shohim opozitën në Maqedonë se si sa është dhe si është, edhe atje në kampusin Maqedonas janë krijuar disa sultan parti, disa satelit parti, parti së të njëshme në pushtet. Në taborin shqiptar existan kërë status quo dhe vetëm janë ndoshta si të them, një dritë në tunel, ndoshta do të duhet të jetë sektori shoqëror, një aktivizëm qytetar pak më i madh që njerëzve me gjithatë t'ua bëjmë dije se kjo situatë e tani për tanishme është e padurueshme.
Thekso në publicisti Emin Azemi, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypjet e sotëm përëndimore zgjodhëm një artikull nga e përgjithshmja londineze Times, që shkruan për programin e gjithësisë së indiz dhe varfëri në këtë vend. Në artikullin me titull nga Marsi në Mumbai, gazeta Postirash shkruan se India është një vend në të cilin 1/3 e popullatës nuk ka rrymë, ndërsa gjysma e popullatës nuk kanë nevojtore private. Duke e përmendur qytetin Mumbai dhe problemet me ujë e kanalizim, gazeta konstaton se para se të gjendet rruga për në Mars, autoritetet e Indisë duhet ta ndihmojnë popullin për ta gjetur rrugën për në Mumbai. Çdo vit 1.7 milion fëmijë në Indi vdesin nga sëmundje parandaluese dhe gjysma e fëmijëve që jetojnë vuajnë nga mungesa ushqimit. Pra, këtij vendi do në shumë gjëra, por është qartë se jo edhe misioni në Mars. Deri tash në Mars kanë dërguar misione tri entitete, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Bashkimi Sovjetik i Vdekur, shkruan Times, duke shpjeguar se me lansimin e raketës Mangalayaan, Organizata Indiane për Kërkimet Hapësirës shpreson të mbledh gaz metan nga atmosfera e Marsit, që mund të prodhojë dieni shkencore për import të madh, thon udhëheqës të projektit. Nuk ka dyshim po ashtu se misioni gjithësisë është mënyrë për projektimin e nivelit të Indisë, veçanërisht në dritën e misionit të dështuar të Kinës në Mars në vitin 2011, shkruan Timesi londinez. India nuk është më pak e ndjeshme as për etje të krenarisë kombëtare ose për synim për zbulim shkencor, se cili do vend tjetër. Megjithatë ka një varg të nevojave që shumë më mirë do ta pritnin shumën prej 1 miliard dollarësh që shpenzohet çdo vit në programin e gjithësisë së Indisë. Shpeshherë është të thënë se problemi qëndrueshëm i Indisë është varfëria e popullit të saj. Me të vërtetë numrat janë shokues. Sipas programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara, 37% e banorëve të Indisë jetojnë nën linjën e varfërisë. Në 8 shtetet më të varfëra të Indisë, ka më shumë njerëz të varfër sesa në të gjitha 26 shtetet më të varfëra të Afrikës. Një prej tre fëmijëve me mungesë ushqimi është nga India. Pra, ekziston rasti për transferin e menjëhershëm të parave që po shpenzohen në programin e gjithësisë për ata që kanë nevojë, shkruan e përditshme londineze Times. Financimi projekteve publike nuk është aq i thjeshtë. Konsensusi politik është rritur për krenari kombëtare që synon programi gjithësisë, megjithëse një konsensus i tillë nuk ekziston ende për të marrë me varfërinë tepërt, që nuk e lejon Indin të shkëlqej, siç thoshte një slogan optimist aktual zgjedhor. Megjithatë do të duhej të ishte e mundshme që paratë e përkushtuara për gjithësi të transferoheshin dhe të zbatoheshin për gjithësinë publike. Dështimet e mëdha të Indisë janë dështimet në politikën publike. Qeveria korruptuar dhe shërbimet e dobta nënkuptojnë se në vendin që i ka 55 miliarder, pothuajse 4 prej 10 njerëzve të rritur nuk dinë lexim. Kur Kina i shpenzon në 203 dollar amerikan për një person për kujdes shëndetësor, Brazilit 483 dollar, India i shpenzon vetëm 39 dollar për njëri. Pavarësisht se meriton reputacionin e forcës për industrinë botërore të kompjuterëve, vetëm 1/10 e gjithë banorëve të Indisë aktualisht e përdor internetin. Hendeku ndërmjet shqetësimeve të klasës politike dhe brengave të elektoratit është më i madh se në çfarëdo demokracie të krijuar në botë, shkruan Times. Ekonomia në Indi ka përfituar shumë nga liberalizimi, që filloi në vitin 1991 sipas udhëzimeve të njeriut i cili tash është kryeministër. Ky njeri është Manmohan Singh. Shkalla rritjes e cila ka qëndruar në 2% për dekada, prej vitit e 1991, mesatarisht ka rritur në 6% në vit. Prosperiteti i Indis po rritet, por rritja nuk është ende e mjaftueshme. Kur pronarët e firmave nga Maharashtra migrojnë në Mumbai, ata e gjejnë një qytet me kanalizim të hapur, me ujë të ndyrë, ndërsa sistemi rrugëve dhe hekurudhave është i tejmbushur me njerëz. Legjislacioni kufizues i planifikimit do thotë se hapësira në Mumbai është më e shtrejtë se ajo në Singapur. Para se të gjendet rruga për në Mars, do të ishte më mirë që autoritetet e Indisë ta ndihmojnë popullin e tyre që ta gjejnë rrugën për në Mumbai, përfundon artikulli gjatë në të përditshme londineze Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Vëzhguesit e Bashkimit Evropian e thonë se zgjedhjet në pjesën më të madhe të Kosovës ishin të qeta dhe paqësore, por i kanë dënuar sulmet në pjesën veriore të Mitrovicës. Në qendrën e numërimit të rezultateve ka filluar verifikimi dhe numërimi i fletëvotimeve nga 4 komunat në pjesën veriore të Kosovës të banuara me popullatë shumicë serbe. Kandidatët që kanë garuar në Mitrovicën e Veriut vlerësojnë se incidentet atje kanë qenë të pritshme. Kryeministri Serbis Ivica Dačić thot se shpallja pavlefshme e zgjedhjeve në veri të Kosovës do të jetë një nga temat e diskutimeve të nesërme në Bruksel, ndërmjet të tij dhe kryeministrit Hashim Thaçi. E përditshme londineze Times se boton artikullin nga Marsi në Mumbai. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas materialeve interesante për zgjedhjet lokale në Kosovë, mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Ju urojmë çaste të mira.